Ako se onda u naravi dogodi nešto što je protivno njenim općim zakonima, onda će to nužno biti protivno zapovjedi i razumu i božanskoj naravi. Ili ako bi tko tvrdio da Bog čini nešto protiv zakona naravi, onda bi istovremeno bio prinuđen tvrditi da Bog djeluje protiv svoje naravi, od čega ništa nije nesklapnije. Nijedan zdrav um neće tjerati na to da se naravi pripiše ograničena moć i snaga i da se tvrdi da su njeni zakoni primjenjivi samo na neke, ali ne i na sve slučajeve. Jer budući da snaga i moć naravi jesu sama snaga i moć Božja, a zakoni pak i pravila same zapovjedi Boga, onda se na svaki način treba vjerovati da je moć naravi beskonačna i da su njeni zakoni toliko široki da se protežu na sve ono što je pojmljeno božanskim razumom. A kad bismo tvrdili drugačije, zar to ne bi bilo kao kad bismo tvrdili da je Bog narav stvorio tako nemoćnom, a njene zakone i pravila učinio tako jalovima, da je on često prinuđen priskočiti joj iznova u pomoć ako želi da bude sačuvana i da se stvari događaju po njegovoj želji. Držim da je to umu u najvećoj mjeri strano.
Čuli ste odlomak iz knjige koja je objavljena 1669. ili 1670. u Amsterdamu. Ona je nosila naslov Teologijsko-politička rasprava, ali imena autora na knjizi nije bilo. Autor je razloge da ostane anoniman ovako objasnio svom prijatelju Henryu Oldenburgu. Bojim se naime da bi se teolozi našeg vremena mogli naći povrijeđenima i da bi me mogli napadati svojom navađenom mržnjom, mene koji se do krajnosti užasavam svađa. Knjiga će brzo izazvati oluju. Iako mu ime nije bilo na knjizi, brzo se saznalo tko je autor. To je bio Benedikt Baruch ili Bento de Spinoza. On je u toj knjizi pisao da Biblija, Stari Zavjet, nije povijesno točna, da je puna proturječnosti, da se dio sadržaja Biblije može razjasniti znanstvenom studijom jezika, povijesti i vjerovanja u poganskim vremenima. Kritičari nisu imali razumijevanja za Spinozine namjere. Jedan je razjareni kritičar tu raspravu nazvao knjigom iskovanom u paklu. Anaksagora je bio prvi filozof koji je optužen za bezbožništvo. Spinozina optužba za bezbožništvo bit će jedna od najsnažnijih i najoštrijih. Danas u Okamovoj britvi nastavit ćemo govoriti o ateizmu, o njegovim putevima i stramputicama. Naš sugovornik dr. Pavel Gregurić sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Baruch de Spinoza rođen je 24. rujna 1632. u Amsterdamu, poživjet će do 21. veljače 1677. kada je umro u Hagu. Rođen je u obitelji trgovaca, dobio je dobro filologijsko, teološko i filozofsko obrazovanje. Njegova obitelj bila je dio židovske zajednice koja je bila protjerana iz Portugala. Spinoza je prvi put u sukob sa židovskim vjerskim starješinama došao kada su mu bile 24 godine. Povod za to je bilo njegovo protivljenje vjerskim doktrinama. Rezultat sukoba bilo je dramatično izbacivanje iz židovske zajednice. Drugim članovima zajednice bilo je zabranjeno da razgovaraju sa Spinozom, da čitaju ono što je on napisao, da imaju bilo kakve odnose s njim. Tekst izopćenja bio je prepun kletvi. Spinoza je napustio Amsterdam, navodno, jer ga je netko pokušao i ubosti nožem. Kaput koji je bio rasparan nožem zadržao je do kraja života. Nastanio se u Reichsburgu. Počeo raditi na svojoj filozofiji i izdržavao se glačanjem leća. Jednom je prijatelju 1665. u pismu objasnio na čemu sad radi.
Sada pišem raspravu o tome kako razumijem Sveto pismo. Da to učinim, potiču me prvo predrasude teologa. Znam da one ponajvećma priječe ljude da svoj duh obrate spram filozofije. Zato se ja trsim te predrasude otkriti i ukloniti ih iz duha onih razboritijih. Drugo, mnijenje koje svjetina o meni ima i koja me ne prestaje optuživati za ateizam. Prisiljen sam odbijati to od sebe koliko god je to moguće. Treće, sloboda filozofiranja i govorenja onoga što mislimo. Želim je na svaki način obraniti, budući da je ona posve zatrta zbog prevelikog utjecaja propovjednika i njihove bezobzirnosti.
Rezultat toga bit će teologijsko-politička rasprava koja će završiti ovim riječima. Time smo pokazali da je nemoguće ljudima oduzeti slobodu da kažu ono što misle i da tu slobodu može imati svatko bez opasnosti za mir u državi i bez štete za pobožnost. Spinoza je platio i teologijsku političku raspravu, ali to ga nije odvratilo od njegove filozofije. Bio samo jedan u nizu koji je platio zbog optužbe za ateizam, bezboštvo. Danas u Okam ovoj britvi završavamo dvodijelni serijal o ateizmu. Naši sugovornik, dr. Pavel Gregorić.
Sada krenemo na ovaj drugi dio našeg razgovora, recimo ta tako drugu emisiju vezanu uz ateizam. Dakle, ateizam nije stramputica, sporedna stvar. Dakle, kad čovjek pogleda popis ljudi koji se veže uz ateizam ili uz optužbe da su ateisti, ljude koji su proganjani, onda su to ključna imena zapadne filozofije. Hrvanje sa Bogom, recimo to tako, i njegovom egzistencijom, postojanjem, nije nekakva sporedna stvar.
Da, da. To je kad promatramo ateizam u ovom malo širem smislu ili kao optužbu koja će se nekome plasirati, iako on može biti sasvim pobožna osoba, navodno ima onaj citat o Spinozi kao čovjeku opčinjenom Bogom, koji je onda bio ekskomuniciran od strane lokalne židovske zajednice. Što bih htio reći? Hrvanje sa Bogom, to je sad i asocijacija na posljednju knjigu Jordana Petersona, ljudi koji se hrvaju sa Bogom. U širem smislu nije to samo pitanje hrvanja s Bogom, nego hrvanja sa prirodom i čovjekom iz kojih onda propozicija proizlazi, ili ateistička ili teistička pozicija. I možda bismo mogli zaista napisati povijest filozofije kao jednu gigantomahiju, odnosno jedan sukob titana s jedne strane teističkih i s druge strane ateističkih, pa ćemo imati s jedne strane recimo jednog Platona, sa druge strane ćemo imati jednog Demokrita, pa ćemo imati jednog Plotina i jednog Epikura ili Lukrecija, pa ćemo imati Averroesa i Svetog Tomu Akvinskoga. Može se tako gledati, samo je uvijek pitanje kad govorimo ovo o ateizmu, koliko gledamo u specifičnost te teze, jer teza Bog ne postoji, rijetko dolazi u izolaciji. Ona je dio ostalih propozicija, a što je najbolje za ateizam, se optužuju i ljudi koji zapravo tu tezu ne dijele.
Sad da ostanemo još kod tih istaknutih filozofa koji se dovede u vezu s ateizmom. Obično ja dok sam još studirao filozofiju, onda je uvijek bilo gomile knjiga koji su govorili o rezu nakon Hegela, onda su se spominjali i Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard i Marx. I sad kad čovjek vidi tu četvoricu, na ovaj ili onaj način svako od tih filozofa je imao svoj, recimo to tako, obračun s Bogom. Nietzsche je bio najglasniji i najistaknutiji sa onom svojom rečenicom Bog je mrtav, pa do Marksa koji je rekao za početak u svojim mladim danima religija opium za narod. Dakle, imamo uistinu ljude koji se vezuju uz ateizam, koji su isto ovako, ne u izolaciji, nego svaki sa svojom borbom, sa filozofijom, sa svijetom, došli do snažnih mišljenja o tome, o postojanju Boga ili ne.
U 19. stoljeću nalazimo taj udarac na religiju. Ja mislim da to je ponajprije udarac na religiju prije nego na udarac na pojam Boga. Dakako, religije počivaju na premisi da Bog postoji, da je on osoba. Sad ovdje govorimo o judeokršćanskim religijama, ali gledamo Feuerbacha kao starijeg suvremenika Karla Marksa, koji daje vrlo opsežnu antropološku kritiku religije, koje su sustavi koje proizvode zapravo ljudska stremljenja i ljudske karakteristike u figuru Boga. Mislim, Bog je samo nekakav super čovjek po Feuerbachu. Marx daje neku vrstu društvene kritike religije kao jednog mehanizma garantiranja statusa quo, koji je dakle kontrarevolucionaran, koji sputava ljude i drži ih u pokornosti, legitimira vlast, nejednakost i nepravedni ekonomski poredak. Dakle, religija će uvijek biti instrumentalizirana od strane onih koji imaju ekonomsku moć. To je snažan Marksov uvid. Onda imamo Nietzschea sa njegovom prodornom kulturnom kritikom religije, osobito kršćanstva, pomalo i psihološkom kritikom. religije, Freudovom kritikom religije, koja je duboko psihološka i psihoanalitička, i tu ne govorim samo o budućnosti jedne iluzije, nego i o njegovom velikom eseju o liku Mojsija kao velike očinske figure koja predstavlja naš superego. Dakle, religija u drugoj polovici 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća dolazi pod udar iz različitih smjerova. Sve skupa, kumulativno gledano, to je vrlo snažna reakcija. Mislim da je to ponajprije bila antiklerikalna reakcija. To je bila kritika religije i kritika crkve. A onda, posredno, se tu provlači filozofska teza o nepostojanju Boga, odnosno o Bogu kao našem konstruktu koji oni moćni ili konstruktu koji oni slabi proizvode zato da bi se ili utješili ili da bi ga instrumentalizirali na ovaj ili onaj način.
Kažemo nešto o Spinozi, dakle. Da kažemo nešto o toj cijeni koju čovjek plati za to da napiše nešto što smatra da stoji i da zato se na njega svali gotovo pa cijeli svijet. U njegovom slučaju taj cijeli svijet je uistinu ta židovska zajednica u Nizozemskoj.
Da, nije bila samo židovska zajednica. Mislim, Spinoza je kao osoba pretrpio dosta udaraca na osobnom planu i navukao na sebe mržnju i prezir mnogih učenih ljudi. Mislim da je njegov odnos sa Leibnicom, odnosno ponajprije Leibnicov odnos prema Spinozi, tu jedan, gotovo bismo rekli, case study kako su stvari funkcionirale u to vrijeme. Možda da pojasnimo. Dakle, Spinoza tvrdi da postoji samo jedna stvar u svemiru i ta jedna stvar se zove Bog ili priroda. I kad nazivamo to Bog ili priroda, onda govorimo o toj jednoj stvari sa dva različita aspekta. Kad govorimo o toj jednoj stvari kao prirodi, onda govorimo o mnoštvenosti stvari koje su nekakvim prirodnim odnosima i to istražujemo na znanstveni način, a kad govorimo o Bogu, onda zapravo govorimo o svijesti, zapravo govorimo o nekoj refleksiji stvari, samo i o sebi, o drugima i tako dalje. Kako su te dvije strane jednog te istog novčića povezane, to je jedno od središnjih pitanja Spinozine filozofije, no njegovo stajalište svakako nije da taj Bog, kako ga on naziva, da je to nešto osobno, nešto što može uslišiti nečije molitve ili prekršiti prirodne zakone. Mislim, Bog tamo jesu prirodni zakoni. Prirodni zakoni nisu ništa drugo nego ta jedna stvar koja u svemiru postoji, čiji su dijelovi naša tijela. Spinoza je zbog tog svog učenja koje je bilo, to se zvalo panteizam, bio karakteriziran kao ateist. Bio je karakteriziran ateist još prije toga zbog svoje fantastične filološke i povijesne kritike svetih spisa. I to je zapravo početak ozbiljnog, objektivnog, rekao bih, istraživanja Biblije kao dokumenta, što se naravno vlastima onoga vremena i vjerskim vođama nije dopadalo. Naravno, Spinoza je čitao samo Pentateuh, samo Petoknjižje, nije odlazio u Novi Zavjet. U samom slučaju, razmišljao je vrlo dosljedno, to njegovo stajalište o Bogu ili prirodi je za mnoge imalo jednu snažnu privlačnost, jednu atrakciju intelektualnu koja stvari stavlja nekako na svoje mjesto. Međutim, postojala ta opasnost da je to zapravo izravno u sukobu sa vjerskim dogmama, odnosno sa ateističkim stajalištima. Nakon Spinoze, u prosvjetiteljstvu je postojao i malo drugačiji pojam Boga. Sad to je bio Bog kao entitet koji je stvorio svijet, međutim on je stvorio svijet i pustio ga da se odvija u skladu s prirodnim zakonima. Znači, Bog samo objašnjava nastanak svijeta i prirodnih zakona, nakon čega sve dalje ide naturalistički. To također je bilo ateističko stajalište, sad kažem ateističko pod navodnicima, utoliko što je smatralo da Bog nije osoba, da Bog nije zainteresiran za sudbinu čovjeka, da ne utječe na ovaj svijet, da ne čini čuda, niti može činiti čuda. I takvo stajalište je bilo zastupljeno u široj populaciji tada naturalističkih filozofa koji nisu u cijelosti bili spremni odbaciti postojanje nadprirodnih bića. I oni su se isto suočavali sa optužbama. David Hume bio je suočen sa optužbama o ateizmu. Kroz cijeli svoj život dva puta se kandidirao za sveučilišne profesure koje su dva puta bile uskraćene upravo iz razloga što su njegova vjerovanja i njegova filozofija suspektni.
Sada krenemo na nešto što bismo mogli nazvati granica ateizma. Krenemo sa prirodnim znanostima. Prirodne znanosti su bile bitne za uzdizanje ateizma, ali postoji taj jedan dio koji meni je najbolje okarakteriziran u neglasovitoj raspravi između Einsteina i Bohra vezano uz kvantnu teoriju. Dakle, Einstein kaže Bog se ne kocka svemirom, Bohr kaže nije na nama da govorimo Bogu kako da vlada svijetom. Ali kroz taj Einsteinov tu rečenicu ide cijela ona priča da nekakva fina podesivost u tom našem svemiru, u načinu na koji je on nastao, da postoji nešto što izlazi izvan eksperimenta, izvan teorije, izvan onoga što mi možemo opisati, provjeriti itd. Kakva je tu stvar?
Dakle, granice ateizma ili izazovi za ateizam su svakako ova otvorena pitanja, granična pitanja znanosti. Pitanje početka života nije riješeno. Materijalisti će reći da će govoriti o abiogenezi, međutim, eksperimenti nisu urodili plodom. Ne možemo, još uvijek ne razumijemo kako se iz organskih spojeva samo tako mogu dogoditi kombinacije koje bi bile samo replicirajuće i gdje bismo onda mogli govoriti o životu. Početak svemira, isto tako, imamo Big Bang, pa kako je do toga došlo? Sad imam cijeli niz teorija, jel tako, postoje teorije da ima pluralitet takvih svemira sa različitim zakonitostima, ali taj totalitet svih svemira, on je vječan, otprilike onako kao što je Aristotel tvrdio, ili postoji takozvana teorija Big Bounce-a, koja je, koliko čitamo New Scientist u zadnjem broju, sad prilično popularna. Riječ je o tome da je iz Big Bang početak jednog ciklusa koji završava u sličnom stanju kao što je ovaj primordijalni atom, kako se to isprva zvalo, da ide od jednog do drugog, od početka do kolapsa i onda opet zbog kolapsa ide novi početak. I to su granična pitanja. Danas fizika još uvijek nema sredstva da se obračuna sa pitanjem singulariteta koji stoji na početku. I sad je naravno jedno moguće rješenje za to je reći pa to je možda rezultat božanskog upliva. Mislim da to nije neracionalno tako nešto reći ili možda je prvi impuls koji je doveo do prve samoreplicirajuće molekule bio dan izvana od strane nekog višeg bića. Veli, to nije nerazumno s obzirom da ne znamo. Pa je to jedan način da se taj jaz zatvori. To je takozvani God of the gaps, odnosno Bog jaza ili Bog praznine, koji, znači, na Boga ćemo se pozvati svaki put kad nešto ne možemo objasniti. Nekakva vrsta opravdanog optimizma da su to pitanja koja se mogu dobiti znanstveni, prirodoznanstveni odgovor je sastavni dio isto tako ove druge strane koja, eto, ne možemo za sada odgovoriti na to pitanje, ali nismo spremni postulirati zbog toga što sad ne možemo na to odgovoriti nadnaravna bića koja će to pokrenuti. Ali opet, ateist će reći, ali čak i ako postavimo jednog takvog tvorca Big Banga, mislim, imate još jako, jako puno posla za napraviti odatle pa do osobnog Boga koji je sebi napravio sina, koji je onda uskrsnuo, koji radi čuda, stvara svjetove, kojemu se možete obratiti u molitvi, koji je osoba. To je cijeli niz koraka koje morate napraviti koji nisu opravdani racionalnim osnovama. Iskon svijesti također je jedno pitanje. Mislim da evolucijska teorija može odgovoriti barem nekako načelno na to pitanje. Sve veći je konsenzus da svijest nije samo ljudska karakteristika, da je imaju i druge, samo su drugačiji oblici svijesti. Daniel Dennett je u knjizi Vrste svijesti koju imamo prevedeno na hrvatski dao jedan zgodan pregled toga kako je evolucija umova mogla ići. Vrlo plauzibilno i instruktivno štivo. Dakle, to su otvorena pitanja znanosti, onda su ujedno izazovi za ateizam koji, ili izazovi za materialističku paradigmu koji za sad ne mogu odgovoriti. Dobro, a što je sa pitanjima kao što su smisao života ili odakle vrijednost, odakle moral, odakle osjećaj za lijepo? To su opet filozofska pitanja na koja mislim da se mogu dati naturalistički odgovori koji su uvjerljivi, koji su filozofski respektabilni, bez pozivanja na nekakvo nadprirodnu osnovu ili počelo ili ishodište. Dakle, ako bih poopćio, rekao bih da se granice ateizma poklapaju sa granicama prirodnih znanosti, jer ona otvorena filozofska pitanja, i onako su filozofska pitanja i mogu se filozofski odgovoriti na njih, i bez pozivanja na nadprirodne sile i entitete.
Nije nedostalo filozofa koji su pokušavali utemeljiti etiku bez Boga, tako pa je. Immanuel Kant, tako dobar dio njegovog dijela odlazi na to, na stranu kritika čistog uma i tako.
Hutchinson i Hume, isto tako, ovoga neka vrsta moralnog sentimentalizma. Ono što nas vodi i čini moralnima su duboki moralni osjećaji koje imamo prema drugim svjesnim i ranjivim bićima. I onda još se zapravo se slična vrsta osjećaja može naći i u višim primatima također, pa se i to može objasniti evolucijski. Sposobnost da suosjećamo sa drugim je sposobnost koja na koncu, ako i ne podiže naš vlastiti fitness, našu vlastitu sposobnost preživljavanja, čini to za našu zajednicu.
Sada krenemo na nešto što bi se moglo nazvati stranputice ateizma. Dakle, prva stvar koja odmah upada naravno u oči kao što inače sa stranputicama svega, a to je zapravo politički radikalizam. Nekako se čini da svaka ideja ima svoje radikale, pa i političke radikale, ateizmu njih ne nedostaje.
Istina. Dakle, kad govorimo o stramputicama ateizma, hoćemo reći o nekakvim negativnim odvjecima koje ateistička misao ili, možemo reći, fizikalistička, naturalistička misao može imati. I svakako je to već Nietzsche identificirao kao nihilizam koji može skliznuti u dehumanizaciju, koji može skliznuti u potpuni fatalizam, koji može skliznuti isto tako u politički radikalizam. Ajde da se vratimo na taj politički radikalizam kao rezultat nihilizma koji pak proizlazi iz, ili može proizlaziti iz naturalističkog svjetonazora ili paradigme. Samo da spomenem još nešto. Ja bih rekao da je još jedna stranputica ateizma, pogotovo ovog najnovijeg, jest scijentizam. Vjerovanje da znanost ima odgovore na sva pitanja. Ja mislim da znanost nema odgovore na sva pitanja, da postoji cijeli niz pitanja koja zahtijevaju filozofsku obradu i utoliko nisam siguran da je to totalitarizirajuće pozivanje na znanost korisno. A vidimo da je puno ateista tome sklono, pogotovo oni koji dolazi iz prirodne znanosti. Tu ću se prisjetiti Richarda Dawkinsa i Sama Harrisa kao nove ateiste koji su cijeli svoj novi ateizam zapravo gradili na znanosti i kritici koja bi proizlazila iz znanosti, zaboravljajući na kulturnu, antropološku, psihološku i drugu vrstu kritike koja je također osnovana. Ta stranputica ateizma, mislim, dovodi do toga da se onda svi drugi oblici ljudske djelatnosti nekako manje cijene, od filozofije do umjetnosti. Još jedna moguća stranputica je cinizam koji može proizlaziti, cinizam i rezigniranost, onaj resentman o kojem je govorio Nietzsche, što je po njemu isto odlika nihilizma. Znači, ono, zapravo mi je sve jedno i budući da je svijet i onako nema nikakvu svrhu, budući da individualni život nema nikakvu svrhu, ja sam rezigniran i tako idem od štoka do štoka. Ima i tog momenta, mislim da se i to može i vidjeti tu i tamo i osjetiti, a dalje mislim da je pitanje, egzistencijalističko pitanje ostvarivanja vlastitog smisla, postavljanja, konstruiranja vlastitog smisla kao izraza naše slobode. Ono zašto smo slobodni, slobodni smo da si sami postavimo ciljeve. Dobro, i sada se vratimo na ovu stramputicu političkog radikalizma. E sad, ajmo to kontekstualizirati na način koji možemo često čuti. Dakle, A, najgori zločinci su bili ateisti. Kao Hitler je bio ateist i Stalin je bio ateist. Mao, Pol Pot, to su bili monstrumi zločinci, oni su bili svi ateisti. Što proizlazi iz te tvrdnje? Premisa te tvrdnje je da su ti ljudi zli zato što su ateisti. Naime, zato što su ateisti, oni nisu vjerovali u Boga, nisu vjerovali u vrijednosti, pa su zbog toga bili zli i bili sposobni raditi takva nedjela. Valjda je izvod odatle da slučajno da su oni bili vjernici, da su vjerovali u Boga i da su imali sustav vrijednosti, da bi onda činili, onda ne bi činili to zlo, činili bi samo dobro. Naravno da to ne stoji, jer kao što niti nevjerovanje u Boga ne čini čovjeka lošim, tako ni vjerovanje u Boga čovjeka ne čini dobrim. Možemo navesti cijeli niz primjera iz povijesti gdje su ljudi koji su bili vjernici činili monstruozne zločine nad pripadnicima, ma i iste vjere. Kršćani su se međusobno klali, možemo Bartolomejsku noć ili 30-godišnji rat, pa to je ono 8 milijuna ljudi je poklano u tim međukonfesionalnim sukobima u Europi. 8 milijuna ljudi u vrijeme kad je 120 milijuna ljudi bilo uopćenito živilo u Europi. To su ogromni udjeli populacije koji su nestali. O Leopoldu II. Koji je ono u Kongu, tamo je isto ono 10 milijuna lokalnog stanovništva je što sakatio, što pobio bivajući vjernikom u isto vrijeme. Ćemo križarske ratove navoditi. Dakle, sama vjera u Boga nije dovoljna za dobro, kao što ni samo nevjerovanje u Boga nije dovoljno za činjenje zla. Pa dobro, odakle onda toliko zla? Složeno pitanje, puno povjesničara je o tome govorilo, ja ne mogu sad niti pokušati rezimirati različita stajališta. Međutim, prvo, pitanje je u kojoj mjeri je Hitler doista bio ateist. Oko toga postoje različita mišljenja, na nekim mjestima se on eksplicite u svojim govorima poziva na tradicionalne kršćanske vrijednosti na kojima počiva njemačka nacija. Negdje imamo optužbe da je zapravo puno više koketirao sa nekakvom starom germanskom religijom, ali zapravo da je bio ateist, toga imamo razmjerno malo evidencije za vjerovati u to. Dobro, što je sa Stalinom, Pol Potom i Maom? Pa oni su valjda bili ateisti. Pa je, oni su bili ateisti. Taj ateizam je proizlazio iz njihove komunističke ideologije, iz ideologije dijalektičkog materializma, pri čemu bih ja ovdje samo spomenuo da su oni bili po najprije antiklerikalni, antireligijski nastrojeni iz onog Marksovog razloga. Religija je ono što pasivizira, što je kontrarevolucionarno. Crkva je ono što predstavlja branu oslobođenju čovjeka od ekonomskih i društvenih okova koji su mu nametani. To je instrumentari za držanje ljudi u ropstvu. A to što Bog ne postoji, mislim da je to bilo zapravo sporedno u cijeloj toj komunističkoj priči. Dakle, samo ateističko stajalište Boga nema, mislim da je sporedno toj priči. Da bi takvo zlo moglo biti počinjeno, ono što je po meni ključno, nije imati tezu postoji Bog ili ne postoji Bog. Ono što je ključno je imati slijepo vjerovanje u točnost ili ispravnost onoga što ti se nadaje i onoga iz čega se proizlaze zahtjevi za činjenjem nedjela i nedostatak hrabrosti da se sa time čovjek suoči. I dakle, ta dva momenta, slijepo vjerovanje i nedostatak hrabrosti, su ono što je omogućilo i vjerske zločine, isto kao što je omogućilo po mom sudu i masovne komunističke, ako hoćete ih nazvati, ateističke zločine. Čini mi se da ključna stvar nije ateističko ili teističko stajalište, već ovo, imaš li slijepu vjeru i nedostatak hrabrosti ili nemaš. I sad se možemo vratiti na Spinozu. Spinoza je odličan primjer čovjeka koji nema slijepu vjeru, koji je intelektualno potpuno pošten, čestit i vrlo, vrlo hrabar u svojem držanju do vlastitog mišljenja. Bez ikakvih autoriteta on sam postavlja svoju teoriju, u nju vjeruje i s njom u skladu živi.
Slušali ste Okamovu britvu. Tekst čitao Jana Šremer. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.